24 la 35. Ne ridicăm în picioare și deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 24 la 35. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine se aseamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți: are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Amin. Vă rog să luați. Continuăm să facem câte un pas înainte în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și în dimineața aceasta și de seară vom încheia capitolul 7 și vom reveni la capitolul 8 doar după sărbători, pentru că în perioada lunii decembrie ne vom întoarce la începutul Evangheliei după Ioan, pe care l-am parcurs mai repede, și vom medita la cântările nașterii, în fiecare duminică la una din cântările nașterii, Evanghelie după Luca, prezentate în capitolele 1 și 2. Mărturisirea, meditația de astăzi am numit-o confesiune de credință. Confesiune de credință sau mărturisire de credință, confesiune sau mărturisire este același lucru. Toți știm câte ceva despre acest termen, confesiunea de credință. Confesiunea de credință exprimă în câteva cuvinte, într-o formă concentrată, într-o formă condensată, crezul cuiva. Ce crede cineva exprimă într-o frază și exprimă crezul lui, toată viața lui, toată opera lui este o dezvoltare a acestei fraze. Am învățat despre confesiunea de credință și la limba și literatura română, când am învățat operele diferiților scriitori și mi-am dădea de gândit asta, mai ales în anii dinainte de 89, auzind acest termen, confesiune de credință, implicit, indirect, recunoșteau că există credință, deși condamnau credința, deși luptau împotriva credinței, însă termenul a rămas în literatura română de confesiune de credință. Confesiunea de credință este ceva ce Biserica Domnului Iisus Hristos a afirmat pe parcursul istoriei. Au fost multe confesiuni de credință și sunt multe confesiuni de credință care au apărut pe parcursul istoriei și fiecare confesiune de credință delimitează un moment istoric bine definit în viața unei comunități. Când o anumită comunitate a descoperit că s-a îndepărtat de Dumnezeu, că s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, că s-a îndepărtat de legea lui Dumnezeu, când poate o persoană sau mai multe persoane din comunitate au fost luminați de Duhul lui Dumnezeu și au înțeles adevărul Scripturii, prin acești oameni s-a produs o mișcare de înnoire, de întoarcere înapoi la adevărul Scripturii, de întoarcere înapoi la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu i-a luminat pe acești oameni și ei au descoperit zonele din viața lor în care s-au îndepărtat de adevăr, în care s-au îndepărtat de mărturisirea de credință a Sfintelor Scripturi, zonele în care au fost influențați de lumea aceasta și au chemat comunitatea prin mesaje, prin predici, prin evanghelizări, au chemat comunitatea, au chemat poporul să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Aceste mesaje au produs trezire spirituală și când mișcarea aceasta a început să ia amploare, cei prin care s-a produs această lucrare de trezire spirituală au considerat că este bine să scrie ceea ce s-a întâmplat. Au considerat că este bine să se scrie și pentru ca să știe toți aceste lucruri, să le învețe toți și să nu se întâmple din nou să se îndepărteze de la aceste adevăruri. De aceea, pe parcurs, au apărut multe confesiuni de credință, pentru că au apărut multe mișcări de noire spirituală în Biserica lui Hristos pe tot pământul, în diferite perioade istorice. Și nu o să amintesc acum despre confesiuni de credință specifice, doar un exemplu, Biserica Evanghelică, de acolo din Piața Mică, ați văzut că se numește Biserica Evanghelică CA. Și CA înseamnă Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană. Deci, legată de o anumită confesiune de credință, de un anumit moment istoric, de o anumită lucrare a Duhului lui Dumnezeu în istorie, în Biserica lui Hristos, de înnoire spirituală. Biserica Domnului Iisus Hristos are mereu nevoie de înnoire spirituală. Biserica are mereu nevoie de transformare. Nu există nici o biserică locală astăzi și n-a existat niciodată o biserică locală creștină care să nu aibă nevoie de înnoire și de transformare. Martin Luther, prin care s-a produs o mare mișcare de înnoire și de reformă în secolul al XVI-lea, a emis, pe lângă cele trei teze fundamentale ale reformei, încă o teză care a fost uitată de biserica luterană care s-a format mai târziu. Ecclesia reformata semper reformanda, biserica reformată în continuă reformare. Biserica lui Hristos trebuie mereu să se reformeze, mereu să se remodeleze, mereu să se reorienteze, mereu să se reînnoiască după cuvântul lui Hristos, după cuvântul Evangheliei. Mereu trebuie să se întoarcă înapoi la cuvintele de la început, la porunca de la început. Apostolul Ioan spune, copilașilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă care este veche, care este de la început. Și totuși vă scriu o poruncă nouă. Și Domnul spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Porunca este de la început. Porunca este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Hristos, care este viață veșnică. Este o poruncă veche. În timp, în istorie, pentru că a fost dat de la început. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul era de la început. Toate lucrurile au fost făcute prin el, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și a fost. El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Și totuși vă scriu o poruncă nouă. Cuvântul care era de la început trebuie înnoit, trebuie reînnoit. Cuvântul trebuie amintit, cuvântul trebuie propovăduit. Trebuie mereu să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată când ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu, ni se spune o poruncă nouă, adică se înnoiește ceea ce s-a spus de la început. Și pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca urmași ai lui Hristos, nu există altă confesiune și altă mărturisire decât aceasta, decât Sfânta Scriptură. Dar fiecare mărturisire, fiecare confesiune de credință, de fapt, atrăgea și îndrepta din nou poporul lui Dumnezeu spre Sfânta Scriptură. Se descopereau zone, se descopereau probleme care apăreau în cadrul unei comunități. Vă dau un exemplu, dar asta nu s-a soldat cu o confesiune de credință. Din cauza prigoanei care a apărut imediat și oamenii au fost împrăștiați, au fost scoși, a apărut regimul comunist care a scos mișcarea oastea Domnului în afara legii. Mișcare de înnoire, mișcare de trezire spirituală, care s-a manifestat în cadrul Bisericii Ortodoxe prin preotul Iosif Trifa. Un om luminat de Dumnezeu, care a descoperit că poporul acesta s-a îndepărtat de Dumnezeu și se face vinovat de trei păcate capitale înaintea lui Dumnezeu, deși se numește creștin, este foarte religios, merge la sărbători, merge la biserică, se spovedește, ține obiceiurile și așa mai departe. El a văzut că în viața de zi cu zi, în realitate, de fapt, este o mare contradicție în ceea ce se întâmplă în biserică, la sărbători, și ceea ce se întâmplă la servici, ceea ce se întâmplă pe stradă, ceea ce se întâmplă la școală. Păcatul, beția, fumatul și sudalma sau înjurătura. trei păcate capitale și a chemat poporul lui Dumnezeu și a chemat poporul român să lupte împotriva acestor trei păcate. Deci asta era într-un fel o mărturisire de credință, o confesiune de credință primară pe care a descoperit-o Iosif Trifa și mulți și-au semnat adeziunea lor la această oaste a Domnului de luptă împotriva acestor trei păcate mari, capitale. Mai târziu a descoperit că nu-i de ajuns lucrul acesta, că mai sunt multe alte păcate în viețile oamenilor. Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze în inimile oamenilor și omul când începe să se întoarcă la Dumnezeu, să-și întoarcă privirile către Sfânta Scriptură, către crucea Domnului Iisus Hristos, atunci descopere de fapt în realitate cât e de păcătos. Că la început credea că are trei păcate mari. Însă acum descopere că nu-s 30, sunt 300, sunt 3000, nu mai știu să le socotesc câte sunt. Și a ajuns la o concluzie logică, această mișcare a ajuns la o concluzie logică că trebuie să se propovăduiască și să se predice pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Poporul acesta are neapărat nevoie de naștere din nou, trebuie să fie născut din nou din Dumnezeu. Pentru că el continuă să păcătuiască, chiar dacă scăpăm de aceste trei păcate capitale, sunt alte păcate, pentru că firea omului este păcătoasă. Nu există decât o singură scăpare din această închisoare a păcatului și aceasta este nașterea din Dumnezeu. Dacă ești născut din Dumnezeu, atunci poți să nu mai păcătuiești. Că ești născut din Dumnezeu și cel născut din Dumnezeu nici nu mai poate să păcătuiască, că este născut dintr-o sămânță care nu poate să putrezească prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Dacă nu interveneau conducătorii Bisericii Ortodoxe de atunci ca să suprime această mișcare, dacă nu interveneau ca să suprime acest cuvânt, această scriptură, tradusă în limbajul poporului de atunci, 1921-1923, și poporul a început să înțeleagă Evanghelia, că li se vorbea pe limba lor, în limba pe care o înțelegeau, în limba părinților lor, puteau să înțeleagă și copiii. Dacă nu se intervenea cu o altă traducere, dacă nu se interzicea traducerea aceasta, dacă nu intervenea guvernul comunist care să scoată în afara legii gruparea oastea Domnului, cu siguranță am fi avut astăzi o confesiune de credință a mișcării oastei Domnului. Însă nu s-a mai ajuns să se facă lucrul acesta. Ne întoarcem la pasajul despre care sau la care medităm astăzi, pe care l-am numit confesiune de credință. Este o confesiune pe care o face însuși Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și o face despre Ioan, despre Ioan Botezătorul. Este mărturisirea pe care Fiul lui Dumnezeu o face despre Ioan Botezătorul. O confesiune de credință, o confesiune, o mărturisire a credinței lui Ioan Botezătorul. Cine este Ioan Botezătorul? Și primul lucru pe care îl observăm este confruntarea în versetele 24 și 25. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Oamenii erau foarte curioși. Și Domnul Iisus Hristos îi confruntă, sau confruntă poporul, mulțimea, cu această curiozitate firească. Era o curiozitate naturală, firească. O curiozitate pe care Calvin o numește curiozitate prostească. Calvin spune, nu pune întrebări prostești și răspunde într-un fel la multe întrebări pe care oamenii necredinței le pun. Oamenii vin și aduc tot felul de obiecții la cuvântul lui Dumnezeu, pun tot felul de întrebări născocite de mintea lor care să arate că cuvântul lui Dumnezeu nu e adevărat. Și Calvin răspunde și spune, nu pune întrebări prostești, nu pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, nu pune la îndoială autoritatea Scripturii, pentru că numai o minte bolnavă, numai o minte blestemată poate să pună astfel de întrebări. Datoria și responsabilitatea ta în fața cuvântului Dumnezeu este să crezi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este adevărul, Dumnezeu nu poate să mintă. Și cuvântul lui Dumnezeu are rațiuni pe care mintea și rațiunea ta nu le poate înțelege. Pentru că orice om are mintea pervertită de păcat. Nu există niciun om care să aibă o rațiune pură. A scris Kant o carte, Critica rațiunii pure. Niciun om n-are rațiune pură. Pentru că nu există niciun om fără păcat. Toți au păcătuit. Orice minte, orice gândire, orice rațiune este întinată, este afectată de păcat. Unul singur a avut rațiune pură. Însă acela este Dumnezeu, care din eternitate în eternitate este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, care n-a greșit niciodată în niciun cuvânt, care nu a făcut niciun păcat, care n-a cunoscut niciun păcat. Și despre el, Apostolul Pavel spune că pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pe crucea Golgotei Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru că în grădina Ghețiman El a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor. S-a încărcat cu ele toate și le-a pironit pe cruce, pe lemn. Și a făcut ispășire pentru păcatele lumii întregi. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Cu un scop. Ca noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Numai moartea lui Hristos poate să facă din noi dreptatea lui Dumnezeu. Numai în El și numai în Hristos poți să devii dreptatea lui Dumnezeu. Oamenii nu pot să înfăptuiască dreptatea niciodată, pentru că ei sunt nedrepți. Cum poate un om nedrept să facă dreptate? Nu poate să facă niciodată. Cum poate dintr-un om necurat să iasă un om curat? Nu se poate niciodată. Dacă el e întinat, el nu poate da naștere unui om neîntinat, unui om pur. David spune, iată că sunt zămistit în nelegire și în păcat. M-a zămislit mama mea. M-am născut în păcat. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oamenii erau curioși. Ioan Botezătorul era o figură ciudată, un personaj ciudat. Am mai vorbit despre asta. Și oamenii au ieșit să-l vadă pe Ioan Botezătorul. A stat izolat timp de 30 de ani. Nu s-a arătat înaintea fiilor lui Israel. Deși nașterea lui Ioan Botezătorul a fost supranaturală, s-au întâmplat evenimente cu totul ieșite din comun în acel ținut muntos al iudeii și mulți se întrebau ce va fi cu pruncul acesta, ce va fi cu copilul acesta. O femeie înaintată în vârstă care nu mai putea să aibă copii, un preot care, mare preot probabil, care și el era foarte în vârstă, ei s-au rugat mult Domnului ca Domnul să le dea copii și parcă nu era nicio speranță, niciun răspuns la rugăciunile lor și mă gândesc că probabil că la vârsta aceasta au și încetat să se roage. Cred că nu se mai rugau pentru problema asta și poate că ați avut și dumneavoastră experiențe de felul acesta. Ai avut o problemă, ai avut o mare dorință, te-ai rugat mult Domnului pentru problema asta și au trecut ani și nu s-a întâmplat nimic. Se părea că cerul tace, se părea că Dumnezeu tace, se părea că Dumnezeu nu aude, se părea că nu-i niciun fel de speranță ca să se mai întâmple vreodată lucrul pe care îl ceri. Și au trecut ani și dintr-o dată parcă ți-a scăzut toată motivația și ai încetat să te mai rogi pentru asta, că Doamne, acum nu se mai poate împlini lucrul ăsta. Când s-a putut, atunci m-am rugat și am crezut, chiar am crezut că atunci se va întâmpla imediat. Dar au trecut ani și nu s-a întâmplat nimic. Și ai încetat să te mai rogi pentru asta și aproape că ai uitat problema asta. Ți-ai impus să nu te mai gândești la lucrul acesta. Nu vrea Dumnezeu, poate nu-i voia lui Dumnezeu, sau trăiește o mare frustrare, n-am primit răspuns la rugăciunea pe care, sau pe care am adus-o atâta timp înaintea lui Dumnezeu și mai trec ani de zile și pot să mai treacă poate mulți ani de zile și dintr-o dată se întâmplă miracolul. Și dintr-o dată rămâi uluit de răspunsul lui Dumnezeu. Dintr-o dată vine răspunsul lui Dumnezeu și se împlinește voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu într-un mod cu totul neașteptat, așa cum s-a întâmplat în familia Elisabetei și a lui Zaharia. Pentru că Scriptura ne spune că a stat ascunsă 5 luni de zile. Pentru că la bătrânețe o să mistit un prunc. Gândiți-vă astăzi, știți istoria cu profesoara care a născut la 62 de ani. Și ce vâlvă s-a făcut și pe internet și peste tot, prin toată lumea. Însă după ce a născut copilul, a făcut o declarație care a dat mult de gândit tuturor. Nu mai recomand nimănui să facă ce am făcut eu. Pentru că a forțat legea firii, a forțat o lege naturală, a vrut foarte mult să aibă un copil și a încercat prin toate mijloacele științei de astăzi neapărat să aibă un copil. Însă asta a fost o lucrare a omului. Însă când Dumnezeu intervine, se naște un copil întreg, se naște un copil sănătos, se naște un copil mai sănătos decât toți copiii care au fost vreodată pe pământ până atunci. Dintr-o femeie înaintată în vârstă, dintr-o femeie sterilă, care nu a putut să nască, care niciodată nu a avut copii. Cum poate o femeie în vârstă, o femeie bătrână, cum poate să nască? Niciodată nu a avut copii. Cum poate un om în vârstă, un preot în vârstă ca Zaharia să mai conceapă? Nu-i posibil la oameni așa ceva, însă la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și despre Ioan Botezătorul, Domnul spune, vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Nici unul mai mare decât el dintre cei născuți din femei. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu ca să nu mai facă nimeni ceea ce am făcut eu. Sigur că ce ai făcut tu, dar ceea ce face Dumnezeu, asta este important. Și Îngerul Gabriel, când a vestit nașterea lui Ioan Botezătorul, i-a spus că el va fi mare înaintea celui prea înalt. va fi mare. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Briciul nu va trece peste capul lui. Va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui și din pântecele mamei lui se va umple de Duhul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu era peste el, în pântecele mamei. Când Ioan Botezătorul era în pântecele mamei, puteți să vedeți lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile acestor doi oameni în vârstă. Și noi am mai vorbit despre Zaharia și Elisabeta și vom vorbi luna viitoare din nou despre ei, despre credincioșia acestor oameni. Scriptura ne spune că erau amândoi înaintați în vârstă, dar păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Domnul nu le-a răspuns la rugăciunea asta timp de mulți ani și totuși ei n-au încetat să păzească poruncile lui Dumnezeu, n-au încetat să trăiască în integritatea vieții, n-au încetat să trăiască în sfințenie. Și dacă nu se va întâmpla niciodată, Doamne, lucrul acesta și dacă nu vom primi niciodată răspuns, noi tot în Tine ne vom încrede, pentru că noi nu avem unde să mergem. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aceasta este credința Scripturii, asta e credința creștină, la această credință ne cheamă Dumnezeu. Ca și cei trei din Babilon care au spus, Dumnezeu ne poate scăpa din mâinile tale, împărate Nebucadnețar. Era împăratul națiunilor, cel mai mare împărat, în fața președintelui Bush, să spunem. Sau în fața președintelui Putin. N-am putea acum, că nu mai sunt imperii, așa poate cum a fost Imperiul Sovietic, în fața lui Stalin să fi fost. Sau în fața lui Hitler. Și să spună, acum vei fi aruncat în cuptorul de foc dacă nu te apleci, dacă nu te închini. Și au murit milioane, știi că nu glumește. Știi că și tu vei avea soarta milioanelor care au fost înainte de tine. Dumnezeu ne poate scăpa din mâna ta și din cuptorul aprins. Dar și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina chipului tău de aur, chipului tău cioplit. Noi nu ne vom închina la idol, pentru că noi ne încredem în singurul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, uscatul și marea. Dumnezeu poate să ne scape, dar chiar și dacă nu ne va scăpa. Pentru că credința aceasta în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos este mai de preț, mult mai de preț decât viața aceasta și decât lumea aceasta toată. Un poet spunea, o lume ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce o aflai? Nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Această credință i-a ajutat pe oamenii lui Dumnezeu, pe credincioși, să meargă cântând la moarte. Și a pus în uimire o lume întreagă. De unde au puterea aceasta? Cum se poate întâmpla așa ceva? Și martirajul și suferința lor au atras pe mulți alții la credință, la mântuire, la crucea Domnului Iisus Hristos. Oamenii erau curioși, oamenii au venit să-L vadă pe Ioan Botezătorul. Dintr-o dată a apărut din pustia iudeii și în pustia iudeii a început să propovăduiască Evanghelia Împărăției. Și Evanghelia Împărăției cuprindea un mesaj extrem de scurt. Pe cât de ciudată era persoana aceasta, pe cât de ciudat era Ioan Botezătorul în aspectul lui fizic, parcă la fel de ciudat era și mesajul pe care îl aducea. Foarte scurt. Mesajul Evangheliei pe care îl aducea Ioan Botezătorul cuprindea atâta. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ei știau despre această împărăție a cerurilor. Așteptau împărăția cerurilor. Îl așteptau pe Mesia, îl așteptau pe Răscumpărătorul. Erau sub stăpânirea romană, erau sub jug, sub stăpânire. Nu erau niște oameni liberi, evrei acum. Și ei dintotdeauna știau că noi suntem copiii făgăduinței, copiii legământului, Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov, urmașii lui Moise, ucenicii lui Moise. Ce istorie au avut ei și iată în ce stare jalnică sunt acum. Și apare acest om trimis de Dumnezeu, Ioan Botezătorul, propovăduiește botezul pocăinței în pustia iudeii. Și toți cei care credeau și primeau acest mesaj al pocăinței, pentru că botezul este neapărat urmarea pocăinței. El propovăduia botezul pocăinței, deci botezul este al pocăinței, nu poate fi botez fără pocăință. Ioan Botezătorul propovăduia botezul pocăinței, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și cei care au ascultat acest mesaj, cei care s-au pocăit, care au primit acest mesaj, au fost botezați de Ioan în râul Iordan. N-a fost nimeni botezat din cei ce n-au auzit mesajul, din cei care nu s-au pocăit. Au venit la Ioan Botezătorul și alții care nu s-au pocăit, au venit farisei și cărturari să fie și ei botezați. Și Ioan Botezătorul, pentru că era proroc, pentru că Duhul lui Dumnezeu era în el, pentru că din pântecele mamei s-a umplut de Duhul Sfânt, pentru că era un nazireu, era închinat lui Dumnezeu, cel mai mare dintre femei, din toți cei care au fost înaintea lui, cel mai mare dintre proroci, dintre toți cei care au fost înaintea lui, Duhul lui Dumnezeu era cu el. Și au venit acești oameni să fie botezați de el la râul Iordan. Și Ioan îi oprește. Și ce le spune? Pui de năpârci, pui de vipere. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Nu se poate scăpa așa. Nu se poate intra așa în împărăția lui Dumnezeu. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu e o pocăință de formă. Ne ducem și noi să ne botezăm. Să ne boteze și pe noi, așa cum e tot poporul, că toți îl recunosc pe Ioan ca mare proroc. Ci pocăința trebuie să fie o pocăință a inimii, tăierea împrejur trebuie să fie tăierea împrejur a inimii, pocăința trebuie să plece din inimă, să aibă o convingere puternică de păcat, trebuie să-ți mărturisești păcatele și așa să fii botezat de Ioan în râul Iordan. De aceea nici astăzi nu putem propovădui alt botez decât acesta care a fost de la început. De aceea e nevoie de confesiune de credință, pentru că biserica deviază pe parcurs, apar învățături, tradiții, obiceiurile ale oamenilor care schimbă învățătura lui Hristos. Botezul pocăinței, nu botezul nașului sau al preotului, ci botezul pocăinței, acesta este cuvântul lui Hristos. Și Ioan Botezătorul îi respinge și îi respinge și astăzi, cu siguranță milioane sunt respinse de la botez. Și Domnul le spune, pui de năpârci, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Să nu ziceți în voi înși vă că avem de tată pe Avram, pentru că asta e o minciună. Dacă Avram ar fi tatăl vostru, ați face faptele lui Avram, dar voi nu faceți faptele lui Avram, voi faceți faptele diavolului. Tatăl vostru este diavolul, pentru că faceți faptele lui, trăiți în minciună, trăiți în curvie, trăiți în înșelătorie, trăiți în tot felul de patimi și vicii scârboase. Faceți faptele lui Avram, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Nu poți fugi de mânia viitoare. De judecata lui Dumnezeu nu poți fugi printr-un ritual, nu poți fugi printr-o formă, ci trebuie să vii la crucea lui Hristos să te pocăiești. Și numai așa botezul are semnificație. Botezul pocăinței îl propovăduia Ioan Botezătorul în pustia Iudeii. Și oamenii erau curioși. Și oamenii au venit să vadă cine e persoana asta ciudată. Și Domnul îi confruntă pe toți acum cu adevărul. Nu trebuie să rămâneți cu ideile voastre, cu prejudecățile voastre. Unul crede una despre Ioan Botezătorul, altul crede alta. Unul, vedeți ce spune aici? În adevăr a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin. Și n-a mâncat pâine și n-a băut vin toată viața lui. Și ce au spus ei? Are drac. Putea să-i mântuiască credința asta? Nici vorbă, cum să-i mântuiască credința asta? Spui despre Ioan Botezătorul care are drac. Dar asta este înregistrarea Scripturii, asta este realitatea, asta este ceea ce spuneau ei. De ce are drac? De ce credeți că spuneau că are drac Ioan Botezătorul? Pentru că era ciudat, nu semăna cu ei, se purta într-un alt fel, era îmbrăcat altfel, mânca altfel, vorbea altfel, viața lui era cu totul altfel. Are drac, e rătăcit, s-o zminti de cap. Nu spun și astăzi că are drac? Dacă te întorci astăzi la Dumnezeu și urmezi botezul pocăinței și viața ți se schimbă, are drac, nu l-a ascultat, s-o zmintit, s-o rătăcit, nu cumva să te rătăcești. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Oricine se întoarce la adevărul Scripturii, oricine se întoarce la adevărata confesiune de credință, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta este confesiunea de credință. Și, deci oamenii aveau tot felul de idei, tot felul de gânduri în mintea lor. Oamenii vorbeau în toate felurile, așa cum vorbeau și despre Fiul lui Dumnezeu mai târziu. Când Matei, capitolul 16, Domnul întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Oare ei mă cunosc ca Fiul omului? Ce spun oamenii? Unii zic asta, alții zic asta, alții zic asta, unii că ești unul din proroci, unul că ești Ieremia, alții că ești Ilie, toate felurile. Însă nimeni nu mărturisea bine. Tot ceea ce spuneau oamenii, toate zvonurile erau false. Tot ceea ce circula în norod despre el, unii că ești prorocul. Sigur că era prorocul, dar era mult mai mult decât prorocul. Însă voi, cine ziceți voi că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Domnul îi spune lui Petru atunci, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Carnea și sângele ce cunoaște? Ieremia, unul din proroci, Ioan Botezătorul, aduce norodul în rătăcire, are drac, asta este carnea și sângele. Nu-ți descopere niciodată realitatea spirituală și adevărul. Carnea și sângele este păcătoasă. Carnea e păcătoasă, sângele este păcătos, ființa, natura umană este păcătoasă. Ferice de tine, Simone, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, Duhului Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta. Și trebuie să ajungi neapărat la această descoperire. că El este Hristosul, că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Norodul acesta trebuia să ajungă la această descoperire, că Ioan Botezătorul este cel trimis de Tatăl, cel care a fost vestit prin proroci să vină și să pregătească calea Domnului. Altfel se vor duce în rătăcire cu toții, se vor duce cu toții în locuința morților în iad, dacă nu vor ajunge să înțeleagă cine este cu adevărat Ioan Botezătorul. Și Domnul îi confruntă. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Probabil că unii au răspuns nu. Nu am ieșit să vedem o trestie clătinată de vânt. Dacă n-ați ieșit să vedeți asta, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Era Ioan Botezătorul îmbrăcat în haine moi? Nu era. Dimpotrivă, era îmbrăcat într-o haină foarte tare, într-o manta din păr de cămilă, foarte aspră, foarte incomodă era haina aceasta. Ce caută oamenii astăzi? Haine cât mai comode, haine cât mai moi, cât mai confortabile, locuință cât mai confortabilă, cât mai comodă, serviciu cât mai comod. Iată că acest om al lui Dumnezeu, omul ăsta trăia cu totul altfel. Pe când noi căutăm o viață cât mai comodă, cât mai liniștită, cât mai tihnită, cât mai confortabilă, apostolul Pavel spune, eu mă port aspru. Aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, că nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și citiți cu atenție relatările Scripturii. Citiți cu atenție despre marii oameni ai lui Dumnezeu. Să vedeți ce viață confortabilă au trăit. Să vedeți cât de comodă le-a fost viața. Să vedeți ce lux au avut oamenii lui Dumnezeu. Veți rămâne uluiți. Să vedeți prin câte asperități, prin câte greutăți, prin câte nenorociri, prin câte privațiuni, prin câte lipsuri, în lipsă de mâncare, în lipsă de îmbrăcăminte, biciuit, în primejdii pe mare, în primejdii între tâlhari, în posturi adesea, în priveghiuri adesea, în primejdii între frați mincinoși, o listă întreagă, bătut cu nuiele, împroșcat cu pietre. Asta e viața împărăției lui Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu. Apostolul Pavel se întoarce prin biserice pe care le-a vizitat și le spune. Și încurajează pe ucenici și le spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dar trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cei care dau năvală pun mâna pe împărăție. Trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Păi da, dar așa? Cu greutăți, cu viață lipsită de confort, cu lipsuri, cu necazuri, cu boli. Auzeam înainte că îi spune lui Gaiu, sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Sigur că sufletul sporea. Că dacă nu-i sporea sufletul, urarea asta putea să fie un blestem până la urmă. Dacă sufletul lui mergea la vale și Ioan îi spune sănătatea ta să sporească ca sufletul tău, înseamnă că praful îți alege și de sănătatea ta. Ajungi în groapă curând. Însă sufletul lui sporea. Relația lui cu Dumnezeu era tot mai tare. Era plin de râvnă omul acesta, trăia în adevăr. Și Ioan spune, n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Și pentru că sufletul tău sporește, dorința mea este așa, măcar așa cum îți sporește sufletul, așa să sporească și sănătatea. O trestie clătinată de vânt este ceva fără valoare. Ce valoare dă cineva unei trestii? Trestia crește în baltă, clătinată de vânt, n-are nicio valoare trestia. N-are nicio putere. O clatină vântul, orice adiere de vânt mișcă trestia. Slăbiciune, sărăcie, n-are niciun fel de valoare. Dar trecem în extrem partea cealaltă. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Nu-i nici asta, nu-i nici cealaltă. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Urmează confirmarea, versetele 26-28. Da, vă spun, mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Confirmarea. Ceea ce să vedeți un proroc, vă spun, mult mai mult decât un proroc. Domnul spune mult mai mult decât un proroc. Deși totul apostolul Ioan spune, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Ioan Botezătorul este exponentul unei întregi perioade istorice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Cu Ioan și cu botezul pocăinței lui Ioan, care pregătește calea Domnului și venirea lui Mesia, venirea Fiului lui Dumnezeu, Hristosul, se încheie această perioadă. Dintre toți cei născuți din femei până acum, nu este nici unul mai mare decât El. El este mai mare decât toți, pentru că El încheie, El este apogeul acestei perioade. El pregătește calea Domnului. Cel mai mare dintre femei, născut dintre femei, Ioan Botezătorul. Și El când mărturisește despre El însuși, cel mai mare născut din femei, auziți ce confesiune de credință are? Cine ești tu? Spune, ești Mesia, ești Hristosul? Nu sunt. Ești prorocul? Nu sunt. Ești Ilie? Nu sunt. Dar cine ești? Să dăm un răspuns celui care ne trimite. Eu, le-a spus El, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Eu sunt glasul lui Dumnezeu. Eu sunt numai o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Eu, prin mine, prin vocea mea, se transmite mesajul cuvântului Dumnezeu înscris în proroci. Eu nu vorbesc de la mine, n-am venit cu un mesaj al meu, eu nu sunt un întemeietor de religie, eu nu sunt un filozof, eu sunt numai un glas care strigă în pustie. Nu sunt nici asta, nici asta, nici asta, cel mai mare dintre femei. Eu nu sunt, nu sunt. Dar cine ești? Sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și nu strigă și astăzi, în pustie acestei lumi, același glas, pregătiți calea Domnului? Și nu suntem fiecare din noi chemați să fim un glas care să strige în pustia aceasta, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările? Nu suntem chemați fiecare din noi să fim un premergător, un antemergător al Fiului lui Dumnezeu? Nu suntem chemați fiecare din noi să răspândim lumină pretutindeni în lumea aceasta, să pregătim calea Domnului, să pregătim un norod, un norod bine pregătit la venirea Fiului lui Dumnezeu, să pregătim condiții pentru ca omul să poată să meargă spre Hristos, să poată fi atras spre Hristos? Cum prea mulți spun, că aș vrea mai degrabă să văd o predică decât să o aud. Aș vrea mai degrabă să mergi cu mine decât să-mi arăți calea. Poate că știm bine să arătăm calea altora. Poate că știm bine să le explicăm altora ce trebuie să facă. Poate știm bine să le predicăm altora. Poate că știm bine să-i chemăm pe alții la Hristos cu vorbe. Dar prea puțin știm să o arătăm prin viața noastră. Cum spunea Francis de Assisi, trăiește Evanghelia și dacă e nevoie, sau propovăduiește Evanghelia și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Înseamnă să propovăduiești Evanghelia prin prezența ta. Pe unde te duci? Unde te duci? Acolo să duci prezența împărăției lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu să se vadă prin vorbe, prin comportament, prin tot ceea ce faci. Și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Că spuneam despre Iona că omul lui Dumnezeu și când doarme e diferit de ceilalți. Și când fuge de fața Domnului, un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, e cu totul deosebit de ceilalți. Că a vrut să fugă de fața Domnului din diferite motive. Multe rațiuni a avut Iona să nu se ducă în Asiria, în Ninive, să spună cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit împotriva acestei cetăți. Și a vrut să fugă și ajunge pe o corabie, se duce în fundul corabiei jos și dormea dus în timpul unei mari furtuni. Însă și acolo era altfel, pentru că au venit corăbierii, a venit capitanul corabiei, cine ești? Din ce popor ești? Ce meserie ai? Scoală-te, cheamă pe Dumnezeul tău, poate că se va îndura de noi și ne va scăpa din primejdea aceasta de moarte. Și când s-a trezit din somn acest om, dintr-o dată, într-o propoziție, știu cine-i. A știut să spună cine este. Dacă te întreabă cineva cine ești, ce ai răspunde? Poate fi tare încurcat să te întrebe, cine ești? Tu de unde ești? Ce meserie ai? Din ce popor ești? Ce Dumnezeu ai? Într-o propoziție, dacă mai spui, te-a întrebat 6 ori 7, te-a sculat din somn, zic, ca Tatăl nostru, așa trebuie să știi. Asta e confesiune de credință. Îi înrădăcinată acolo, în inima ta, relația ta cu Dumnezeu. Oricând te trezește cineva, oricând te-ai afla în fundul corăbiei, eu sunt iudeu, mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, uscatul și marea. Și când au auzit acești oameni, dintr-o dată le-a fost destul. Dumnezeul lui a făcut marea. Și noi suntem pe mare aici și mare asta ne înghite acum pe toți. Aici e speranța noastră. Cheamă pe Dumnezeul tău, poate se va îndura de noi și ne va scăpa. Și finalul, oamenii aceia au adus o jertfă lui Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă să propovăduiești Evanghelia? Fără cuvinte și dormind poți să propovăduiești Evanghelia, dar trebuie să o trăiești ca să o propovăduiești în felul acesta. Pentru că vă spuneam că și păcatul și sfințenia se întipăresc pe față. Felul de viață pe care îl duci se întipărește pe față în timp. Pe parcursul anilor, fața va arăta felul în care trăiești viața. Și era cutremurător lucrul acesta pentru unele persoane care veneau pentru sfătuire pastorală. Pentru că din momentul în care intrau și se așezau pe scaun, puteam să spun cu siguranță natura problemei pe care o au, fără să fi scos niciun cuvânt, fără să fi spus ceva, numai privind la fața lui, numai privindu-i ochii, puteam să spun ce problemă are, deși nu puteam să-i spun nimic concret, deci puteam să-i spun exact natura problemei pe care o are. Și începea să vorbească și începea să spună și tare greu era să ajungă la problema asta. Și vedeam că se chinuie să ajungă la problema asta și l-ajutam să poată să ajungă. Și până la urmă o mărturisea și o spunea, foarte greu. Și se întâmplă în unele situații că omul să spună, dă-mi voie să nu mă uit în fața ta. Și pune capul jos pe masă și plânge și mărturisește păcatul în care trăiește de multă vreme. Pentru că și păcatul și sfințenia se întipăresc pe față. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Păcatul umple fața de rușine. Păcatul se întipărește pe față. Înțelepciunea omului iluminează ochii, spune Solomon, și asprimea feței îi se schimbă. Când vine înțelepciunea lui Dumnezeu, când vine Duhul lui Dumnezeu peste tine, vedeți în icoane cum sunt pictați sfinții? Ați văzut cum sunt pictați? Cum le sunt fețele? Strălucesc. E pusă o aură în jurul capului, o strălucire. Te uiți la oamenii lui Dumnezeu, îi recunoști pe oamenii lui Dumnezeu într-o mare mulțime, te uiți la fața lor, radiază ceva în afară. Propovăduiește Evanghelia, trăiește Evanghelia, dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Și confirmarea este cuvântul Scripturii, cuvântul profeției. El este acela despre care este scris, iată că trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Și acum urmează 3, confirmare, versetul 29. Tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. După această confruntare, după ce Domnul Iisus Hristos confruntă noroadele cu cine este în adevăr Ioan Botezătorul, după ce Domnul Iisus Hristos le spune adevărul despre Ioan Botezătorul, confesiune de credință, le mărturisește adevărul, acum ei pot să creadă. Până acum ce au crezut ei a fost fals. Unii credeau că are drac, alții credeau că e rătăcit, alții credeau că e ciudat, tot felul de lucruri credeau despre Ioan Botezătorul, unii că Ilie și așa mai departe. Însă Domnul Iisus Hristos îi confruntă, le pune întrebări, știe tot ce gândesc ei, o trestie, unii credeau că e o trestie, alții credeau că unul îmbrăcat în haine moi, ce știi, din viță împărătească s-a născut, tot felul de lucruri. Și Domnul Iisus Hristos le spune adevărul. Credința trebuie să fie întemeiată în adevăr ca să poți fi botezat. Altfel nu poți primi botezul. Și Ioan pregătea calea Domnului. Și ca să pregătească calea Domnului, trebuie să le îndepărteze toate prejudecățile. Trebuie să le îndepărteze toate ereziile, toate crezurile false, toate tradițiile, toate zvonurile. Toate trebuie date la o parte, că toate sunt false. Trebuie să ajungi la adevăr. Și adevărul îl mărturisește Fiul lui Dumnezeu, care este adevărul. Ce spune El despre Ioan, asta e adevărat. Ce spune Dumnezeu despre Ioan este adevărat. Ce spune Dumnezeu despre Iisus Hristos este adevărat. Ce spune Scriptura despre credința strămoșească este adevărat. Nu ceea ce spun oamenii, pentru că botezul atunci nu înseamnă absolut nimic. Acum poți să fii botezat. Acum ai auzit adevărul. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Hristos. Și iată cuvântul lui Hristos. Niciunul nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. El este cel care este despre care este scris, trimite înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Trimisul lui Dumnezeu care pregătește calea venirii Mântuitorului a lui Mesia. Acum tot norodul care l-a auzit. Deci țineți minte, norodul l-a auzit. Pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. L-a auzit pe Dumnezeu, a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e adevărul. Acum ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și acum poți să dai dreptate lui Dumnezeu. Nu mai dai dreptate oamenilor, nu mai dai dreptate zvonurilor și obiceiurilor și tradițiilor. Acum dai dreptate lui Dumnezeu, pentru că l-ai auzit pe Dumnezeu. Acum ai auzit cuvântul adevărului și cuvântul Scripturii. De aceea așa un mare privilegiu și așa o mare responsabilitate când venim aici și auzim propovăduit, predicat cuvântul Scripturii, cuvântul adevărului. Acum ai auzit cuvântul Fiului lui Dumnezeu și acum Fiul lui Dumnezeu așteaptă să răspunzi la acest cuvânt pe care l-ai auzit. Așteaptă să-ți lași toate celelalte, tot ce ai știut tu, tot ce ai gândit tu, tot ce ai crezut tu până acum, lasă-le deoparte că toate sunt false. Ascultă ceea ce spune El, pentru că numai ce spune El este adevărul. Dă dreptate lui Dumnezeu, crede cuvintele lui Dumnezeu, pentru că cuvintele Lui sunt adevărul. Tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu. Cum au dat dreptate lui Dumnezeu? Scrie aici, primind botezul lui Ioan. Au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Nu-i de ajuns să mergi acasă și să spui adevărat, e frumos, foarte frumos. L-am ascultat pe Ovidiu Liteanu, foarte frumos cântat. Te duci să-l feliciți, Domnul să te binecuvinteze sau ce știu eu, ne-a plăcut foarte mult. Mai venim, când mai vii să te mai ascultăm? Nu-i destul atâta. Să dai dreptate lui Dumnezeu înseamnă să împlinești ceea ce spune Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu însuși a împlinit voia lui Dumnezeu. N-a venit el la Ioan să fie botezat de Ioan? Domnul Iisus Hristos a venit la Ioan și Ioan nu poate înțelege. Eu am nevoie să fiu botezat de tine. Eu pregătesc calea ca tu să vii. Eu nu sunt vrednic să-ți desfac cureaua încălțămintelor și tu vii la mine. Lasă-mă acum, căci așa trebuie să împlinim toată dreptatea. Trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci Ioan l-a lăsat. Fiul lui Dumnezeu dă dreptate lui Dumnezeu și împlinește porunca lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Tot norodul, chiar și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan, chiar și vameșii. Și asta a fost marea lor problemă. Că chiar și vameșii, Doamne, dacă n-ar fi fost și vameșii printre ei, păi vameșii, nu știm noi cine-s vameșii, astăzi știm și noi cine-s vameșii, până în 89 nu știam cine-s vameșii, niciodată nu ne întâlneam cu ei, nu i-am văzut la față niciodată, nu știam cum se poartă, nici ei nu ne știau pe noi. Probabil că era o muncă ingrată până în 89 să fii vameș. Treceau numai oficialitățile înalte, numai nomenclaturiștii treceau granița, sau alții spioni și tot felul de alte categorii de oameni, însă n-aveam de-a face cu ei, nici ei n-aveau ocazia să fie vameși, așa cum sunt vameșii de aici, acum au ocazia. Și știți câte scandaluri la vamă și cu vameșii și câte probleme cu vama și cu securizarea frontierelor și cu corupția la vamă și nu rezolvă nimeni corupția la vamă, toată lumea știe lucrul acesta. Chiar și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și vameșii, citim în alte evanghelie, că au întrebat și ei, noi ce să facem? Dacă au dat dreptate lui Dumnezeu, dacă au crezut aceste cuvinte, au înțeles că trebuie să facă ceva. Dacă dai dreptate lui Dumnezeu, nu înseamnă numai, ai înțeles cu mintea, am plecat, foarte frumos a fost, mi-a plăcut. Și atâta. Da, vezi de treabă, mai departe, trăiești la fel ca și înainte, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Noi ce să facem? Au venit la Ioan Botezătorul, au venit soldații, noi ce să facem? Au venit vame și noi ce să facem? Fiecare au venit și au întrebat, ce să facem? Când Saul din Tars s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu pe drumul Damascului, a întrebat, Doamne, cine ești? Că eu nu te-am cunoscut așa, am cunoscut altceva, altceva știam eu din legea strămoșească. Cine ești? Și următoarea întrebare, ce vrei să fac? Ce să facem? Ce să fac ca să fiu mântuit? Și Domnul le-a spus vameșilor să nu stoarceți nimic prin asuprire, să nu luați decât ceea ce trebuie să luați, să nu luați decât taxa vamală pe care trebuie să o luați. Oh, ce s-ar întâmpla asta? Dacă așa s-ar întâmpla o trezire spirituală, un mesaj al pocăinței, o lucrare de pocăință printre vameși, știți ce s-ar întâmpla cu ei? I-ar da afară de la vamă. Dacă oamenii aceștia ar primi Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și ar împlini cuvântul pe care Ioan Botezătorul l-a spus să nu luați decât ceea ce v-a fost poruncit să luați, îi va da afară, nu pentru că, dacă ăștia nu mai iau, rămâne mai mult pentru noi, nu? Că ce dădeau la ăștia, ne dau nouă la ăștia la alți, că nu ne-am pocăit, nu ne-am zmintit de cap, nu ne-am pierdut mințile. Nu, că nu merge așa. Nu-i las acolo, li frică de ei de acum înainte. Păi ăștia dacă nu iau, ăștia sunt integri, ăștia sunt curați, ăștia nu se mai tem de nimica. Și dacă vine un control sau ceva, ăștia sunt periculoși, nu mai putem ține aici în mijlocul nostru. Afară cu ei, afară cu ei de aici. Și așa se întâmplă și în sinagogă, și în biserică. Dacă unul se întoarce la Dumnezeu, dacă unul se lasă de păcatele lui, dacă unul e eliberat de curvie, de beție, de droguri și de alte lucruri. Și biserica toată trăiește în toate lucrurile astea și preotul e bețiv și așa mai departe. Știți, de tule cazuri, afară cu el de aici. Că ăsta ne condamnă pe toți. Nu putem să-l ținem între noi. Nu ne place de el. Îl dăm afară de aici că nu ne simțim bine. Ne produce disconfort omul acesta aici. Urmează 4, contestarea. Versetul 30. Problema mare era că chiar și vame și-au dat dreptate lui Dumnezeu. Și și-au schimbat viața. Și dacă n-au putut să schimbe, dacă n-au putut să schimbe obiceiul, dacă n-au putut să schimbe vama, unii n-au putut să schimbe vama. Vei descoperi că nu poți să schimbi vama. Vei descoperi că acolo unde lucrezi, când vrei să dai dreptate lui Dumnezeu, nu poți schimba sistemul. Că sistemul e corupt, ticăloșit, așa cum zice președintele țării. Sistemul e ticăloșit și tu nu-l poți schimba. Tu nu ai putere să schimbi sistemul ăsta, atunci trebuie să schimbi altceva. Dacă nu poți schimba vama, dacă nu poți schimba sistemul, ce au schimbat vame și ce a schimbat Matei, Levi? Știți ce a schimbat? A schimbat serviciul. Dacă n-ai putut să schimbi sistemul, schimbă serviciul. Levi se dea la vamă și lua banii. Chiar atunci când lua banii, chiar atunci a trecut Fiul lui Dumnezeu și noi spune, Levi, ce faci, vezi că ai luat prea mulți bani la omul ăsta. Nu, n-ai tăiat chitanță la omul ăsta. Nu, Domnul spune, vino după mine. Și îndată el a lăsat totul și a plecat după Iisus. Și Petru și Ioan au lăsat totul în urmă. Unii oameni trebuie să schimbe meseria când se întorc la Dumnezeu. Pentru că nu mai pot să facă serviciul pe care îl făceau înainte. Sistemul e corupt, sistemul e ticăloșit. Vei descoperi că nu mai poți să îți spune șeful, îmi pare rău. Ești un om bun, ești corect, ești așa, dar nu mai pot să te țin. Că așa merge. Odată face ședință, trebuie să înțelegeți că de acum trebuie să lucrăm duminica. Că așa merge sistemul în comerț. Duminica se fac vânzări. Chiar dacă nu cumpără oamenii duminica, n-au ce face, liberi. Și omul ia mașina și omul se uită. Vine numai să uită prin magazin dacă noi ținem închis. Noi ne pierdem vânzările săptămâna viitoare. Pentru că și Metro deschide duminica și Realul deschide duminica și ăla deschide duminica. Noi nu putem să ținem duminica închis. Și tu trebuie să dai dreptate acum. Cui? Ori dai dreptate lui Dumnezeu, ori dai dreptate lui, patronului. Dacă dai dreptate lui Dumnezeu și spui, eu nu pot, eu mă încred în Dumnezeu, eu duminica mă duc la casa lui Dumnezeu, eu mă duc să mă închin lui Dumnezeu, trebuie să mă duc să mă rog duminica, duminica e ziua Domnului, eu nu pot să fac așa ceva. Și El îți va spune, oricât de bun ai fost, oricât de preț erai acolo, oricât de necesară era, te scoate afară. Îmi pare rău, nu poți să te țin. Chiar dacă te-ar ține, chiar dacă ar vrea să te țină, dacă te ține pe tine care nu mergi duminica, după aceea El știe că vor cere și alții să nu meargă duminica. Că uite, pe ăla de ce lași să nu meargă duminica? Așa că trebuie să te scoată afară. Trebuie să lași serviciul ca să dai dreptate lui Dumnezeu. Sau poate dai dreptate omului. Și spui că, păi, te gândești, îți faci niște socoteli, unde mai găsești un serviciu, că ăsta nu vezi ce pierzi și așa mai departe. Tot felul de socoteli face, spune și Solomon, omul este ca unul care își face socotelile în suflet. Face tot felul de socoteli, așa, tot felul de predicții și până la urmă fiecare dă dreptate cuiva. Trebuie să dai dreptate cuiva. Însă norodul, chiar și vamii și-au dat dreptate lui Dumnezeu. Nu toți au dat, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui. Contestare. Au contestat autoritatea lui Ioan, fariseii și învățătorii legii. Aceștia erau oameni învățați. Aceștia nu erau ticăloși ca vameșii, nu erau nici proști ca norodul. Am auzit eu o emisiune la Vocea Evangheliei și spunea un evreu plecat din România de aici despre oameni de știință care nu recunosc pe Dumnezeu. Și oameni care lucrează cu știința și în domeniul și oameni care au învățat carte, au învățat școală, au făcut o universitate și nu pot să-L recunească pe Dumnezeu în domeniul lor și în creația lui Dumnezeu, oamenii nici nu pot să spună, ăștia-s proști ca bâta. Nu găsesc alt cuvânt să spun despre ei, că-s proști ca bâta oamenii ăștia. Pentru că acești oameni evrei, întorși la Dumnezeu, au experimentat puterea lui Dumnezeu și au putut să-L proslăvească pe Dumnezeu în toate lucrurile. Uite, fariseii și învățătorii legii, în realitate, cred că fariseii și învățătorii legii erau proști ca bâta în cazul ăsta, pentru că ei n-au dat dreptate lui Dumnezeu. Asta e o prostie de bâtă, să nu dai dreptate lui Dumnezeu. Adică cui să dai dreptate? Îți dai dreptate ție. Sau tu ești fariseu, tu ești învățătorul legii, ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Pentru că ăștia proștii au zis, Măria ta, ăștia sunt proști. Au zis, moțo, că sunt proști. Și lăpuzeam, zis, proști, dar mulți. Și au putere dacă sunt mulți. Și au văzut că și ăștia sunt proști. Doamne, ăștia sunt proști, vame și norodul ăsta ai rătăcit, care nu știe legea. N-au zis fariseii când s-au adunat între ei să-L condamne pe Fiul lui Dumnezeu? Poporul acesta care nu știe legea e blestemat, sunt proști. Dar iată, fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. De fapt, nu te-ai potignit în norodul acesta, nu s-au potignit nici în vameși, în altă parte în Evanghelie spune că vameșii, Domnul spune, vameșii și prostituatele intră înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu și voi veți fi scoși afară. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu se întâmplă și astăzi aceste cuvinte? Oare nu sunt oameni cu doxă, oameni inteligenți, oameni învățați, teologi, învățători ai legii care spun, ăștia sunt proști? Dar cine v-a mintit așa să vă pocăiți? Voi pocăiți-ți proști. Ia uitați-vă printre ei să vedeți. Cine sunt aia care se pocăiesc? Ultimii oameni. Păi lasă, pocăiască aia. Bețivul și pușcăriașul și criminalul. Ăia să pocăiască. Tu ești om bun. Tu ești om integru. Tu ești om sănătos. Tu ești om de vază aici în biserica noastră. Tu nu trebuie să te pocăiești. Nu cumva să te pocăiești ca să te zmintești. Exact, aici sunt. Farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Zădărnicești planul lui Dumnezeu. Dai dreptate oamenilor. Îți dai dreptatea ta neprimind botezul lui. Și oricine nu primește botezul lui, zădărnicește planul lui Dumnezeu cu privire la el. Care e planul lui Dumnezeu? E ca să fii mântuit. Planul lui Dumnezeu este să primești, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, pocăința și iertarea păcatelor, să ai păcatele iertate, să intri în împărăția lui Dumnezeu, să fii copil al lui Dumnezeu, fericit pentru eternitate, să ajungi în rai. Acesta e planul lui Dumnezeu. Dar dacă l-ai zădărnicit, ce se întâmplă? Ce rămâne? Dacă ai zădărnicit planul lui Dumnezeu, deci raiul s-a dus. Copila lui Dumnezeu s-a dus, statutul în împărăția lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor s-a dus. Dacă nu le ai pe acestea, pe niciunele, ce rămâne? Condamnarea, că plata păcatului este moartea, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Să nu se înșele nimeni. Oh, lasă că am și o credință, toată lumea are o credință, e numai un Dumnezeu la care ne închinăm toți. Au dat dreptate lui Dumnezeu. Ce să facem? Dacă e un singur Dumnezeu, atunci trebuie să te preocupe. Ce să facem? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce-mi cere Dumnezeu? Ce înseamnă să dau dreptate lui Dumnezeu? Unde se vor duce toți? Acolo mă voi duce și eu. Mare înșelare. Mare înșelare. Au contestat autoritatea lui Ioan Botezătorul acești oameni. Pentru că n-au vrut să dea dreptate lui Dumnezeu, pentru că n-au vrut să primească botezul lui Ioan, pentru că n-au vrut să se identifice și ei cu vameșii și cu păcătoșii. Că ei se vedeau religioși, sfinți, așa erau priviți și de ceilalți, respectați în comunitate. Și câți nu se potignesc astăzi și nu se întorc la Dumnezeu, că sunt prea respectați, sunt prea deștepți. Au o diplomă prea bună ca să se pocăiască, să se identifice cu vameșii și cu păcătoșii. Și câți răzădărnicesc planul lui Dumnezeu și nu dau dreptate lui Dumnezeu, ci dau dreptate oamenilor. Ce vor zice oamenii? Ce vor zice prietenii? Ți-ai lăsat credința strămoșească. Aici e credința strămoșească. Asta e credința strămoșească. Asta e credința adevărată. Să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Aceștia erau cei care au spus despre Ioan Botezătorul că are drac, de ce l-ascultați? S-au potignit, au contestat autoritatea trimisului lui Dumnezeu, care a spus, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. El a venit și a vestit cuvintele prorociei din profetul Isaia. El nu a vestit cuvintele lui, ci cuvintele lui Dumnezeu. Însă ei au respins cuvintele lui Dumnezeu, respingând mesagerul. Au găsit potignire în mesager, are drac, e rătăcit, e sălbatic, nu-l vedeți cum arată, cum puteți să ascultați un mesaj de la un astfel de om? Și urmează confuzia. 6. Confuzie, versetele 33 și 34. În adevăr a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin. Și ziceți, am sărit peste ceva, comparație, versetele 31 și 32, cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții, v-am cântat de fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. O comparație. Cu cine voi asemăna generația aceasta? Și generația aceea. Și comparația și astăzi. Cu cine voi asemăna generația aceasta? Cuvintele Fiului Dumnezeu. Cu cine voi asemăna generația aceasta? Și auziți cu cine se asemănă? Generația de acum, asta în care trăim noi. Din 2006, din România, cu cine seamănă generația aceasta? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Ce înseamnă asta? E o situație absurdă. Situația asta e o situație absurdă și este absurdul cotidian în care trăiește generația asta și absurdul în care trăiește fiecare generație, care nu răspunde la niciun fel de mesaj. O generație indiferentă, indolentă, care nu este mișcată de niciun fel de mesaj. I se cântă din fluier, nu joacă. I se cântă de jale, nu plânge. Nu e afectată de niciun fel de mesaj. Nu primește. Orice mesaj trece pe lângă. Așa este și generația aceasta. O generație absurdă. O generație care este străină de Dumnezeu. O generație moartă. Erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară. Cine trăiește în păcate și în fără de legi este mort, chiar dacă umblă, chiar dacă vorbește. Mort în păcate și în fără de legi. Cu cine voi asemăna generația aceasta? O generație care nu răspunde la cuvântul lui Dumnezeu. O generație care stă și ascultă. Era și în vremea prorocului Ezechiel, la fel, tot așa o generație. Poporul acesta și în vremea prorocului Isaia, poporul acesta mă cinstește cu buzele. Dar inima lui este departe de mine și ei țin numai niște învățături de datină omenească. Parcă în Isaia, capitolul 21. Poporul mă cinstește cu buzele, tu e cei drept, ești foarte aproape de buzele lor, însă departe de inima lor. O generație vicleană și adulteră. O generație indiferentă. Și să ne aducem aminte că generația din vremea lui Noe tot așa era, și din vremea Sodomei și Gomorei tot așa era, și a venit sfârșitul și judecata lui Dumnezeu și așa va veni și peste generația aceasta, dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Pentru că despre Sodoma și Gomora, în cartea prorocului Ezechiel, Scriptura spune că oamenii aceștia trăiau într-o indiferență apăsătoare, într-o indiferență apăsătoare. Niciun fel de mesaj nu-i atingea. Nici mesajul lui Lot, nici mesajul îngerilor, că i-a orbit pe toți. Nimic nu-i atingea. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Și oamenii lui Dumnezeu ajung într-o mare încurcătură, pentru că e o mare confuzie aici. Deci nu mai știi cum să cânți poporul acesta. Lui Ezechiel îi spune, tu ești un cântăreț plăcut pentru poporul acesta. Cântă din fluier, cânți frumos, tu vorbești, te vorbești foarte frumos. Ei vin cu grămadă la tine, ascultă cuvintele tale, însă cu inima nu le împlinesc deloc. Pleacă de la tine și își văd mai departe de păcatele, de afacerile, de fără de legile lor. Comparația și confuzia de care aminteam versetele 33 și 34. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului, mâncând și bând, și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vamișilor și păcătoșilor. Contestarea autorității duce la confuzie. Cine nu recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, cine nu recunoaște și nu primește cuvintele lui Dumnezeu, ajunge și sfârșește într-o mare confuzie. Și nu mai poate să creadă nimic. Orice s-ar întâmpla, orice lucrări s-ar întâmpla, oricine ar veni, în orice fel i-ar transmite un mesaj, nu mai crede absolut nimic. El e într-o confuzie totală. A venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine, nebând vin. Și ei au spus, are drac. A venit Fiul Omului, mâncând și bând. Deci ce-l acuzau? Că nu mănâncă și că nu bea. Are drac. E rătăcit. E ciudat. Nu vă uitați, niciun om nu trăiește în felul ăsta. E posedat de satana. De aia face așa. Uite-te că nu trăiește ca noi. Trăiește în alt fel. Uite-te cum se îmbracă. Uite-te cum se poartă. Uite-te cum vorbește. A venit Fiul Omului altfel. Așa ca noi. El s-a făcut om. S-a făcut ca unul dintre noi. A venit mâncând și bând. Deci dacă ai zis că cel care nu mănâncă și nu bea are drac, acum a venit cineva care mănâncă și bea. Și voi ziceți, iată un mâncăcios și un băutor de vin, un prieten al vamișilor și păcătoșilor. Care era problema acum? Nu mai era că nu mănâncă și nu bea. Era că nu mănâncă și nu bea cu cine trebuie. Asta era problema acum. Totdeauna omul se potrivește. Mare confuzie. Și o întâmplare așa, e de râs întâmplarea asta, dar e și de plâns. E și tragică și comică. Și întâmplare reale care s-au întâmplat cu adevărat, timpul e trecut deja. La o biserică a venit un păstor nou și are loc prima ședință de comitet și se întâlnesc cu toți împreună și păstorul are pe masă o cană, un pahar cu cafea și se uită, tu bei cafea? Păstorul nu are voie să bea cafea. Se potigneau și o dat paharul deoparte și o ținut. Prima ședință de comitet, o aruncat cafeaua. A doua ședință de comitet vine cu un pahar de ceai. Se uită ei, diaconii, se uită, tu bei ceai? Păstorul nu are voie să bea ceai. Dă ceaiul deoparte și merg mai departe. A treia ședință de comitet vine păstorul cu un pahar de apă și se uită, tu neapărat vrei să bei ceva. Vedeți în ce confuzie trăiesc oamenii? E comică și tragică. Însă era comic și tragic situația în care trăiau acești oameni. A venit Ioan Botezătorul și a spus că are drac, că nu mănâncă și nu bea. A venit Fiul Omului care a mâncat și a băut și spune, iată mâncător, un om mâncăcios, un băutor de vin, un prieten al vameșilor și al fariseilor. Despre tine nu mai putem să spunem că nu mănânci și nu bei, dar tot spunem ceva și despre tine. Tu nu mănânci și nu bei cu cine trebuie. De ce stă la masă cu vameși și cu păcătoși? Tu trebuie să stai la masă în casele împăraților dacă ești Mesia, răscumpărător împăratului Israel. Confuzia. Și asta e o contradicție logică a necredinței. Vedeți ce paradox? O contradicție logică a necredinței. Ei credeau că au logică, că au rațiune în ceea ce spun, însă este o contradicție logică, pentru că e cauzată de necredință. Și acum urmează concluzia. Concluzia este credința, în versetul 35. Totuși, este speranță. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Dreptatea lui Dumnezeu pe care o vor găsi dreaptă, înțelepciunea lui Dumnezeu o vor găsi dreaptă toți copiii ei. Și acesta este consensul logic al credinței. Față de contradicția logică a necredinței, este un consens logic al credinței. Toți copiii înțelepciunii au dat dreptate lui Dumnezeu. Vameși, păcătoși, au fost și farisei. Este speranță și pentru farisei. Nicodim era fariseu. Iosif din Arimatea era un sfetnic cu vază al soborului. Saul din Tars a fost membru în Sanhedrin. Gamaliel era un învățat al iudeilor. Oameni care au dat dreptate lui Dumnezeu. Este speranță și pentru ei. Speranță și pentru prezbiteri. Și pentru păstori. Și pentru preoți. Pentru toți este speranță. John Daigle spunea, când m-am întors la Dumnezeu, când am primit credința mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu, eram diacon în biserică. Vedeți contradicția? Contradicția logică a necredinței? Era diacon în biserică, dar nu era mântuit. N-avea credință. Fără credință. A ajuns diacon, poți să ajungi prezbiter. În unele situații, în unele biserici, unul care e bogat, influent, el apare, vine și el prin apartenență, se trece și el la biserică, dintr-o dată devine prezbiter, că e bogat, că e influent, că are putere, că poate să ajute biserica, dar el nu-i mântuit, el nici n-are credință, n-are nimic, vrea să aparțină și el de o societate, îi place aici și poate e și la modă că să fii creștin astăzi și să spui că aparții de o mare biserică, de o mare confesiune. Când m-am întors la Dumnezeu, când am primit credința mântuitoare, eram diacon în biserică. Dumnezeu poate mântui și un diacon, Dumnezeu poate mântui și un preot, este experiența și pentru fariseu, este experiența și pentru învățătorii legii, și pentru prostituate, și pentru vame, și pentru toți, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și concluzia sau finalul, copiii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vameși, păcătoși, norodul, farisei, cărturari, diaconi, prezbiteri, medici, măturători de stradă, nu se are în vedere fața omului. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Și să găsim și noi înțelepciunea lui Dumnezeu dreaptă astăzi, ca să fim copii ai înțelepciunii. Și oricine ascultă să găsească dreaptă înțelepciunea lui Dumnezeu, să dea dreptate lui Dumnezeu, să împlinească planul lui Dumnezeu. Astăzi vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Clipa aceasta îți va schimba destinul. Amin.